Това е българското национално Дарик радио.
Окопна война за бензина на Лукойл. Вместо чаканата среща Златев, Дянков и Борисов влязоха в кратка словесна престрелка.
176 самолета ние зареждаме само в Русия и в Варна. Това значи, че тези самолети с пътниците вътре няма как да излетат след един ден.
Имаме достатъчно за самолети, имаме достатъчно за битум, има достатъчно за бензин, имаме абсолютно всичко.
Аз никога не съм се срамал от своите приятели. Факт е, че аз познавам господин Борисов от 30 години, по никакъв начин не значи, че той има някакво отношение към нашата работа. Аз какво мога да направя? Да се откаже да кажа, че не го познавам.
Откакто съм премиер, нямам приятели. Закона е над всички, държавата е най-големият приоритет.
Тук ще цитирам премиера, който каза някъде чето фризер, че е лъжа на карта. Аз ще му отговоря, че по-добре да се научи да играе карти и да не оправдава като падане.
Нова идея за липса на трудов договор ще глобяват и работника. Съдът предупреди, с тези доказателства не можем да обсъдим обвиняемия за убийството на Яна. Очаквано Първанов върна лустрацията на дипломатическата служба.
Новините на Дарик радио.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Заради отнемането на лиценза на Лукойл Нефтохим може да се появи проблем с самолетното гориво. Затова предупреди изпълнителният директор на рафинерията Валентин Златев. Заедно с Олег Дуров, представител на нефтената компания Лукойл, Златев даде пресконференция, след като оговорената от вчера среща с финансовия министър Симеон Дянков не се състоя. За сега служители на компанията няма да бъдат съкращавани, каза още Златев. Още информация от Марта Младенова.
Никога не е имало проблем с отчетността на Лукойл и ние винаги сме работили под строг митнически контрол, категоричен бе Валентин Златев, и изрази недоумение от факта, че днес не се е състояла планираната среща с финансовия министър Симеон Дянков. В момента обаче тече процедурата по тоталното спиране на рафинерията.
При всички положения, може би ден и половина завода ще работи. В рамките на този ден и половина би могло да се направи нещо, за да не спре завода.
Криза за бензин няма да има, категоричен беше шефът на Лукойл. Възможно обаче да възникне огромен проблем с доставката на самолетно гориво.
176 самолета ние зареждаме само в Русия и в Варна. Това значи, че тези самолети с пътниците вътре няма как да излетат след един ден.
Златев допълни, че никога не е имал амбиции да се занимава с политика и преди встъпването на кабинета Борисов е познавал лично единствено Вежди Рашидов от министрите. С премиера Борисов обаче са се познавали от цели 30 години.
Аз никога не съм се срамал от своите приятели. Факт е, че аз познавам господин Борисов от 30 години, по никакъв начин не значи, че той има някакво отношение към нашата работа. Аз какво мога да направя? Да се откаже да кажа, че не го познавам.
Златев изключи лично отношение от страна на Симеон Дянков, но не и от колегата му с ресор енергетика Трайчо Трайков.
Аз, разбира се, не му се сърда, разбирам го напълно. Даже искрено му желая втори мандат. Сигурно тогава ще избира повече от енергия.
Златев категорично отхвърли твърденията на лидера на БСП Сергей Станишев, че рафинерията ще излиза в планов ремонт и отнемането на лиценза е театър.
Няма да има проблем с зареждането на самолетите с гориво, нито пък недостиг на бензин, категоричен беше финансовият министър Симеон Дянков. Той обясни, че днешната среща с ръководството на Лукойл, за която дойдоха и представители на компанията от Русия, не се е състояла, тъй като няма какво да си кажат. Премиерът Бойко Борисов пък за пореден път беше категоричен, че изключения за Лукойл няма да бъдат правени и лицензът им няма да бъде върнат, докато не спазят условията за монтиране на измервателните уреди. Репортаж на Марта Младенова и Инес Павлова.
За Лукойл не могат да бъдат правени изключения и ние очаквахме да ни покажат защо не им е стигнала повече от година, за да изпълнят закона, заяви премиерът Бойко Борисов.
Да кажат, ето тук сме поставили това, поръчали сме в еди коя си компания в Европа или в света да ни произведат такива датчици. Ето ви договора, ще пристигнат примерно на 10 септември. Имаме един месец технологичен срок, да речем, или хикс срок. И тогава ще станат готови. До този момент не са ни ги предоставили.
От своя страна, финансовият министър отхвърли твърденията, че затварянето на рафинерията ще ощети държавата с 6 милиона лева за акциз.
Не, това не е вярно, това са глупости.
Дянков бе категоричен, че има запаси от всички видове горива, така че криза няма да настъпи нито с бензина, нито с самолетното гориво.
Имаме достатъчно достатъчно за самолети, имаме достатъчно за битум, има достатъчно за бензин, имаме абсолютно всичко.
Премиерът Борисов пък отново изясни въпроса с приятелските отношения между него и шефа на Лукойл Валентин Златев.
Аз съм приятел с Валентин Златев, но много пъти сте чули, че откакто съм премиер нямам приятели. Законът е над всички, държавата е най-големият ми приоритет.
Министър-председателят Бойко Борисов. Работник без трудов договор да бъде наказан с глоба, както това се прави спрямо работодателя. За въвеждането на тази мярка се обяви социалният министър Тотю Младенов. Според него това ще има ефекта в борбата с сивата икономика. Министър Младенов подкрепи идеята на Главната инспекция по труда за превръщане на трудовите договори от непълно в пълно работно време при доказана системна работа на повече от 4 часов в работен ден. Елена Бейкова с още информация.
Налагането на санкция спрямо работник без трудов договор се подкрепя също от работодатели и синдикати. Социалният министър обясни волята си за въвеждането на тази мярка.
Румъния преди 6 месеца въведоха санкция не само за работодателя, но и за работника, макар и в по-малки размери, когато се установи от инспекцията по труда, че той работи без трудов договор. И колегите отчитат, че има ефект от тази мярка.
За да се прекратят практиките на някои работодатели да укриват осигуровки, като сключват договори на 4-часов работен ден, Министерството ще разгледа идеята за санкция спрямо тези практики. Министър Младенов.
По безспорен начин, когато се установи това, че работника работи повече от 4 часа, систематично, и се установи от инспекцията по труда, че той е на 4 часа в работен ден, има и такава опция, която ще обсъдиме в трудовото законодателство.
Още новини от деня. Просветният министър Сергей Игнатов отстъпи от радикалните идеи за реформа във висшето образование и намаляване броя на университетите, като обяви, че ще преразгледа спорното предложение професори и доценти да участват в акредитацията единствено на едно висше училище. Това стана по време на дебатите по гласуването на окончателните промени в закона за висшето образование. Все пак Игнатов обаче уточни, че ще предложи на Националната агенция за акредитация на висшето училище да пише по-малко точки на университети, в които професорите им са на 2 трудови договора. Чути изказванията на министър Игнатов, Огнян Стоичков от Атака и Любен Корнезов от БСП.
Миналата година аз бях, може би, най-яростният радетел за такава промяна. Всеки преподавател в собствен естет, закона за академичния състав. Въпросът обаче е, че анализа, който направихме на ситуацията в страната, ни кара да временно да смекчим своята позиция. Всички в тази зала сме политици в дадения случай и се ръководим от обществения интерес. Ще бъдат ударени отделни факултети или катедри, главно в сферата на юридическите науки и икономиката, на пръв поглед. Хубаво, това ще намали броя на университетите един ден. Но ще бъде нанесен удар върху студентите, които са там. Ние тук трябва да вземем решение какво ще правим след това и ще започне едно преместване на големи маси студенти, а въпросът е има ли капацитет един или два университета да ги поемат. Ще започне финансово напрежение в семействата на тези студенти. И затова аз ви предлагам да смекчим позицията.
Тезата и стратегията на Министерството на образованието беше бързо развитие на младите учени, на младите хабилитирани лица и тяхното достойно място в висшите училища. Това явно ще се отложи за бъдещия определен срок от време, тъй като старите хабилитирани лица си запазват акредитацията в две висши училища и нямат да имат интерес да развиват и хабилитират млади доценти и професори.
А ако приемете това, то означава, че само Софийския университет и юридическия факултет ще остане. Кой ще ги правим другите факултети? Какво ще ги правим? Къде ще ги дядем тези студенти? Студенти виновни са за това. Аз не отричам, че особено в юридическото образование има сериозен проблем. 20 години това е, ще ме извинявате за израза, е халтура. Така е.
С окончателното гласуване на промените депутатите решиха университетите да могат сами да определят цената на магистратурите, след като отпадне ограничението за платено обучение за тази степен. Освен това се дава възможност на висшето училище да откриват филиали в чужбина и да се обединяват помежду си. Висшият съдебен съвет започва дисциплинарни производства срещу 4 съдии, които бяха предложени за наказание след проверка на инспектората заради най-много забавени дела. Решението беше взето по време на днешното, последно за лятното заседание, въпреки поисканата допълнителна проверка, за която настояват наказателните съдии от Софийски градски съд в писмо до съвет. Междувременно от Българския Хелзински комитет изразиха възмущение от подхода на инспектората при направената проверка и я определиха като несправедлива и повърхностна. Елена Бейкова с още информация.
В началото на седмицата съдебният инспекторат обяви резултатите от проверката на Софийския градски съд, която е установила 9 магистрати с забавени дела, но само 4 от тях са предложени за наказание. Сред тях са председателят на Софийския градски съд Владимира Янева и председателят на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. Процедурата срещу тях ще започне през септември, след като Висшият съдебен съвет реши да не прави допълнителна проверка. Инспекторатът не е взел предвид огромното натоварване на съдиите при оценяването им, коментира председателят на Върховния административен съд Георги Колев, който е предшественик на Владимира Янева.
Няма как да не бъдат образувани дисциплинарни производства, дали ще има дисциплинарни производства, това ще реши съвет.
В писмо, изпратено тази сутрин до Висшия съдебен съвет, наказателните съдии изразиха недоволство от проверката на инспектората, тъй като не е отчела броя и вида на разглежданите от всеки дела, тяхната сложност и индивидуалната натовареност на всеки от проверяваните.
22 съдии от наказателното отделение на Софийски градски съд изразиха специално писмо до Висшия съдебен съвет недоволството си от публикуваните резултати от проверката на инспекторат. Във вторник инспекторите изнесоха данни за просрочени дела в най-големия съд в България, заради които за дисциплинарно наказание бяха предложени 4 магистрати, сред които новия шеф на Софийски градски съд Владимира Янева и председателят на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. Според недоволните съдии, резултатите от проверката се свеждат до формални заключения, отразяващи статистически данни за образуването и приключването на делата, без по същество да са изведени констатации за организацията на всеки отделен магистрат. Софийският апелативен съд остави окончателно в ареста обвинение за убийството в Борисовата градина на 28-годишната Яна Кръстева, Пламен Трифонов. Председът Трифонов заяви, че е невинен, не е извършвал убийството и не познава Яна. Защитата му твърди, че срещу него не са събрани данни, които да го уличават. Основните доказателства на прокуратурата са косми на Трифонов, намерени в ръката и по тялото на Яна Кръстева, както и свидетелски показания, че е престанал да посещава Борисовата градина след убийството, въпреки че преди това често е бил там. Апелативните съдии заявиха, че се съгласяват изцяло с доводите на колегите си от Софийския градски съд, че към момента срещу обвиняемия са събрани достатъчно доказателства да бъде направено обосновано предположение, че е съпричастен към престъплението. Съдебният състав на Софийския апелативен съд обаче отбеляза, че тези доказателства не биха били достатъчни при по-нататъчното разследване или да се постанови присъда. Президентът Георги Първанов наложи вето върху промените в закона за дипломатическата служба, с които се въведе забрана на сътрудници на бившата държавна сигурност да бъдат назначавани за посланници и ръководители на определени звена във външно министерство и мисиите ни зад граница. Според Първанов, това противоречи на Конституцията и създава условия за дискриминация. Подробностите от Ангел Иванов.
След повече от 20 години от началото на демократичните реформи у нас, обществото ни следва да е превъзмогнало примитивните противопоставения и е недопустимо законодателния орган да създава нови законови предпоставки, водещи до разделение, смята Георги Първанов. Според него всички дипломати следва да бъдат равнопоставени с останалите български граждани, включително и по отношение на задължението за еднаквото им третиране от държавната власт. Сред доводите държавния глава цитира позиция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, според която вината като лична такава, а не колективна, трябва да бъде доказана във всеки отделен случай. Отмъщението никога не може да бъде цел на подобни мерки, нито пък трябва да се позволи политическа или социална злоупотреба. Сред другите критики на Първанов към промените в закона за дипломатическата служба са текстовете, които определят правомощията на външния министър. Според президента те водели до монополизиране, като за пример дава възложеното осъществяване на външната политика на страната, което по конституция е право на правителството. Промените в закона създавали възможност за субективни кадрови решения на министъра на базата на неясни или занижени критерии при подбор и назначение на кадрите. Първанов определя закона като отстъпващ от установената ефективна регулация на дипломатическата служба и създаващ извънреден правен режим за противоконституционно и дискриминационно ограничение на права на български граждани.
От парламентарната група на ГЕРБ са очаквали президента Георги Първанов да наложи вето върху новия закон за дипломатическата служба. Доброслав Димитров, председател на парламентарната комисия по външна политика, заяви, че въпреки ветото, ГЕРБ ще внесат през септември отново законопроекта, с който беше въведена забраната сътрудници на бившата държавна сигурност да представляват България зад граница. Без изненада от БСП заплашиха за пореден път, че ако същите текстове бъдат предложени отново, ще сезират Конституционния съд. Чуйте какво казаха Доброслав Димитров и Атанас Мерджанов от БСП.
Абсолютно. Ветото не е нито изненадващо за нас, нито нещо притеснително. Ние го очаквахме. Беше ни обещано още закона преди дори да влезе за гласуване, така че това показва една особена гледна точка. Независимо какви са промените, те са против. Президентът е против тях, заедно с опозицията, така че няма нищо притеснително в това нещо. Ние заставаме за това, което сме заложили в закона, а именно модернизация на дипломатическата служба, възможност за младите да израстат по-бързо в кариерата, разделяне с хората с връзки с бившата държавна сигурност. След почивката на парламента, септември месец, тъй като тук нямаме техническо време в момента да го направим.
Ние предупредихме в зала и от тук нататък ще проявим да следим с особено внимание въпросът по преодоляването на ветото. Ако се наложи, ще атакуваме закона и в Конституционния съд.
Три поредни протеста белязаха началото на днешното заседание на столичната община. Еколози протестираха срещу приемането на програмата за овладяване на популациите на бездомните кучета. Хора с увреждания пък се разделиха на две групи и протестираха за и против промените в закона за асистент за независим живот. По време на заседанието съветниците дебатираха пък остро по голяма част от решенията, които трябваше да вземат днес. Репортаж на Надя Хамдан.
Дебатът за приемане на програмата за овладяване на популацията на бездомните кучета в София беше сред най-ожесточените днес. Но накрая докладът беше отхвърлен и София остана без програма. Петър Москов от групата на ДСБ поиска Общинския съвет да инициира законови промени, чрез които да се премахне практиката след кастрация кучето да се връща отново на улицата, където е заловено. В програмата обаче тази практика оставаше.
Следващото законодателна промяна е да даде възможност на общините в програмите си за борба с популацията на бездомните кучета да имат възможността да включат евтаназията като мярка. 54% от заболеваемостта от кучешка тения за целия Европейски съюз е в България. Това е страховито. А на фона на това, заместник-кмета по екология ни предлагаше да ограждаме с метални решетки детските площадки, за да могат децата ни да играят оградени в тях.
Председателят на екокомисията в общината Лорита Радева беше категорична, че евтаназията не е решение. Дебати имаше и по предложението да се даде възможност вечери през почивните дни в столичното метро да се допускат велосипеди. Съветниците приеха промените и през лятото велосипедистите ще могат да возят колелата си срещу билет за 1 лев и ако са почистени. Прие се и предложението столичната община да стане собственик на 32,9 хектара в Борисовата градина. Част от съветниците поискаха разноските по поддръжката и сигурността, обаче да са за сметка на държавата, защото общината не може да си го позволи. Взе се решение това да се случи, но по-нататък във времето.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лека и спокойна вечер.
Времето.
През нощта над западните райони ще се заоблачи, утре над източна България ще бъде слънчево, след обяд и горещо с температури около 35 градуса. Над западната половина от страната още преди обяд ще започне да се развива купесто дъждовна облачност. След обяд там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевични бури и градушки. Максимални температури между 25 и 30 градуса, в София около 26. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.